Sihtmärk.
Tere taas, head sõbrad. On eetris järjekordne saade sarjas Sihtmärk, kus arutletakse kristlaste jaoks oluliste ja päevakajaliste teemade üle. Mina olen saatejuht Toivo Tänapsu, Oleviste kogudusega seotud ja Eesti Ekspressi ajakirjanik. Eelmisel korral kuu aega tagasi rääkisime karjäärist ja rahateenimisest. Seekord aga hoopis millestki muust, nimelt kolmest väga aktuaalsest märksõnast: sallivus, tolerantsus ja otsapidi ka võrdõiguslikkusest. Ehk siis sellest, et kui kaugel tegelikult on Eesti ühiskond sellisest totaalsest vaimsest mandumisest, kus siis kõik väärtused ja põhimõtted hinnatakse ümber. Kui kaugel me tegelikult kristlastena oleme sellest, et meid kõiki vangi pannakse, kuna me õhutame viha, õhutame vaenu. Ja kuidas me üleüldse peaksime sellesse suurde ja hirmsesse tolerantsusteerulli suhtuma, mis meie ühiskonnast nagu näib kohe-kohe üle sõitvat? Stuudios on teemat arutamas Oleviste koguduse pastor Veljo Kaptein ja Peeter Pauli katoliku koguduse liige, jurist Erik Salumäe. Tervist!
Tervist! Tere!
No, mina pean tunnistama, et olen terminoloogias veidi nagu segaduses sallivus ja tolerantsus. Et on ju selge see, et on olukordi, on isegi inimesi, nähtusi, mida me lihtsalt ei salli, sest nad meile ei meeldi. Mis see termin teie jaoks tegelikult tähendab ja kuidas seda nagu kasutatakse tegelikult tänapäeval ühiskonnas, kes võtab sõna sabast?
Ma arvan, et sallivus kui selline on üldse juudeokristliku sivilisatsiooni ka kaasa tulnud. See, et on inimestel mõtlemise, südametunnistuse vabadus ennast väljendada ja et teised ka seda selles mõttes, kuidas nüüd öelda, maha ei tambiks, vaid oleksid valmis ka ära kuulama ja muidugi mingis mõttes ka Rooma ühiskond ja Rooma kultuur on selles oma jälje jätnud sallivusse. Aga no tänapäeval muidugi me oleme nagu kokku puutumas sellise nähtusega, et me peaksime asju sallimise enda pärast ja võt siit võib-olla tulevad need lahkarvamused ja eri arvamused, et kui nagu sallivust hakatakse nagu peale pressima, et sa pead iga hinna eest kõike ja igasuguseid nähtusi sallima. Sest mingis mõttes on ikkagi tegemist ka inimese südametunnistuse küsimusega, et mida inimene nagu suudab ja võib sallida enda ümber. Et noh, näiteks mustust me enamus inimesi ei salli, sest me ei taha elada mustuses. Aga mõnede jaoks jälle on mustuses elamine täiesti okei. Neile meeldib elada, kui nende põrand on porine ja küljalune on higine ja must, et selles suhtes see on üsna selline lai, et noh, need piire tõmmata, et mida ja miks ja milleks sallida, et noh, need on üsna keeruline tänapäeva ühiskonnas.
No, Erik, mida sina ei salli näiteks?
Ma ei salli loomulikult paljusid asju, aga ma ei pea ennast sellest olimata põhimõtteliselt sallimatuks inimeseks. Aga valmistudes tänaseks saateks teadas, et üheks teemaks on sallivus, siis ma otsisin ka elektroonilisest piiblist, piibl.net, et kas seal see sõna sallivus esineb ja Rooma kirjast esineb tegelikult ainult jumaliku sallivuse mõttes, aga inimeste vahelisele sallivusele selle sõnaga üles ei kutsutakse üles armastama üksteist. Aga seda sama otsingut tehes, siis ma jõudsin tegelikult tehe väga hea kokkuvõtteni, mis on teinud luterliku kiriku endine peapiiskop Jaan Kiivit sallivuse ideoloogiast, kus asi on seda väärt, et see isegi võib olla siin tsitaatidena ette lugeda. et vanas mõttes tähendab sallivus, et teise inimese usku, tõekspidamisi, käitumist ja nii edasi tuleb respekteerida. Inimest tuleb austada inimesena, ilma et peaks tema veendumusi jagama. See on olnud kristlik seisukoht. Uus sallivus esindab aga totaalset relativismi, kõige täieliku suhtelisust tõde ei ole olemas, on olemas ainult suur hulk erinevaid võrdväärseid tõdesid. Ja häda sulle, kui sa ei võta samasugust hoiakut ja sellest tähtuvad käitumist omaks. Ja peabiskop Jaankivit jätkab siin hiljem, et tahan osutada ainuvõimalikule teele, kuidas seda läbi näha ja sellele kristlasena reageerida. Mõtleme Jeesuse suhtumisele, ta on inimesi tingimusteta armastanud, see tähendab need täielikult sallinud ja omaks võtnud, kuid ta ei ole nende käitumist heaks kiitnud, nagu uus sallivus nõuab. Ja see on, ma arvan, väga hea kokkuvõte ja ma arvan, et täpselt samamoodi ma üritan ka oma elus sallivust tõlgendada.
Et armasta inimest, aga mitte tema tegusid, tema tõekspidamist.
No laiaslastus võib nii öelda.
No meil on praegu lindäis plakateid, kus erinevad tuntud inimesed ütlevad siis, kes nad on, et nad on seal õed ja lapsed ja olnud kellelegi ja nad on ka geid ja biid, et ühtpidi on ju selge, et kui kollektiivis on erinevaid inimesi, on ka erinevaid maailmavaateid ja võib-olla ongi rohkem ideid ja vaatenurke, aga teistpidi, kas peate nagu sellist kampaaniat, kuhu siis kulutatakse ka tegelikult maksumakse raha üldse nagu heaks, oluliseks, tähenduslikuks välja?
Mina isiklikult olen ka nüüd neid plakateid vaadanud ja jälginud, et liikudes kesklinnas ja mu tütar käib eelkoolis ja hommikuti viin teda plakat on otse silme ees seal koolimaja kõrval. Ma ütleks nii, et see on lausa ohtlik. Ma isiklikult pean seda ohtlikuks ja tooksin nagu sellise võibolla paraleeli Saksamaalt möödunud sajandi algusest, kus üsna paljudki pidasid Hitlerit ja tema natsionaalsotsialistliku parteid lausa naljakaks. Aga mingil hetkel nad said toetajaid valitsevatest võimudest ja majandusringkondadest ja meedia. Ajakirjandus tuli kaasa ja ühel hetkel nad olid valitsev võim ja siis enam ei olnud asi enam nii naljakas. Et teatud mõttes on ikkagi tegemist sellise süstemaatilise, ma julgeks öelda, kas aju loputamine, aga väga tugev mõjutamine, püüd mõjutada sellist ühiskondlikku arvamust ja tõmmata kaasa just võib-olla need inimgrupid, kellel ei ole sellist kindlat seisukohta. No kristlastel meil on selge, et me toetume piiblile ja meie arusaam on, et see on loomuvastane ja nii nagu Jumala sõna ütleb, aga väga palju on meie ühiskonnas inimesi, kellel ei ole kujunenud sellist selgelt arvamist, et kuidas suhtuda sellisesse homoseksuaalsuse ja biiseksuaalsuse ja kõige selle propageerimisse ja nad ühel hetkel nagu harjuvad sellega ära. Ja ma arvan, et nende plakatite ja sellise meediakära ja sellise süstemaatilise töötlemise üks eesmärk ongi nagu harjutada ära, et inimeste kõrvad läheksid juba nagu tuimaks, sest ma arvan, et 10 aastat tagasi oleks olnud enne kuulmatu selliste plakatite ja sellise propaganda tegemine. Ja aga nüüd inimesed nagu enam ei erutugi selle peale, seda võetakse juba otse kui loomulikku nagu sellist elu osa ja vaat siin ongi nüüd see oht, et inimesed, kes on võib-olla juhtpositsioonidel ja omavad sellist poliitilist võimu ja otsustust meie ühiskonnas, et nemad ka äkki lähevad kaasa ministrid ja ütlevad, et kuule, et see ongi nii, et me peamegi tegema perekonna seaduse ka ümber ja nimetama need kõik asjad, need suhted, mis on tegelikult väärad, nimetama nad täiesti seaduslikeks ja täiesti õigeteks. Et ma arvan, et see on ohtlik.
Ma võibolla jätkaksin nüüd, mis puudutab seda poliitilist poolt, et kas ministrid ja poliitikud vaatavad väga plakateid, siis ma ei usu, et väga paljud vaatavad ja seda on nad ka öelnud. Praegused Riigikogu liikmed, et kas see kampaania, mis konkreetselt sisaldab nüüd seda plakatit olevat informatsiooni, neid väga mõjutab, et seda üldiselt mitte, aga seda on tõepoolest näha, et lisaks sellele plakatikampaaniale toimub ka plakatikampaania tutvustamise kampaania, mis on tõepoolest palju ohtlikum. ja iseenesest see sõnum, mis on nendel plakatitel, ma pean ütlema, et kuna mina need eriti ei vaata, siis ega nad mind ei ole ka väga häirinud, aga see, et keegi loetleb üles, kes ta kõik on, et ta on isa, ema ja siis hetero ka lisaks kõigele muule, et noh, ta siis olla, kui keegi tahab seda afisheerida. Aga probleem selle juures on nagu selles sõnumis, et erinevus rikastab, tähendab tegelikult traditsiooniliste väärtuste, ehk siis perekonna ja nii-öelda sallivuse asetamist vastaspooltele. Ja mina ei näe selles mitte midagi vastandiku, et traditsiooniliste väärtuste kaitse või samaaegselt olla ka salliv. Ja seda me siin ka eelmise punkti raames ju tegelikult rääkisime, et kahtlemata kristlased ongi sallivad, et selleks nad ongi kristlased. Ja kui vaadata ka seda, kuidas näiteks kirikud, konkreetselt luterlik kirik on ka sellele reageerinud, siis on näiteks konsistooriumi avalike suhete juht toonud välja selle, et perekond on Eesti riigi kaitseal põhiseaduses, kuid seda argumentatsiooni pole me kuskil kuulnud, kuidas kampaania korras tehtu seda toetab. Ja tõepoolest keegi pole siiamaani katsetanud, et kas samasugune plakatikampaania koos muu meediaga äraga võiks õnnestuda ka siis, kui me hakkame traditsioonilist perekonda toetama, aga kindlasti kirikud võiksid proovida sellele minna, et küsida samamoodi siis Euroopa Liidust ja Eesti riigilt raha põhiseadusliku väärtuse kaitseks.
Kirikute ja kristlaste, ütleme, häälekusest praegusel ajal sellest me saame veel rääkida, aga tegelikult ei ole ju küsimust nes plakatites, vaid see on terve selline suur nagu moevool või kultuur, mis meil ühiskonda nagu peale pressib, noh, ütleme siis euroopalike väärtuste sildi all, et kas me saame öelda, et meid kristlastena nagu diskrimineeritakse juba?
Mina seda hetkel ei julgeks öelda. Kui me vaatame teisi riike Euroopas, siis olukord on ju tegelikult palju hullem. No võtame kas või Inglismaa või võtame isegi kas või Soome, aga mitmes muus Euroopa riigis. Meil on, ütleme niimoodi, on ettevalmistus selleks küll, aga praegu minu arvates ei ole seda tunnetada ja eelkõige ka nendes küsimus, mis puudutab sallivust, saab kindlasti öelda, et nii-öelda rahvas on kiriku poolel praegu. Et olles küll väga sekulaarne riik, nagu igasugused küsitused näitavad, siiski sellistes väärtusinnangute küsimustes, vähemalt mitmes väga olulises väärtusinnangutega seotud küsimuses, on inimeste arvamus kiriku arvamusega sama ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks pärast Eestis ei ole veel peale tung kirikule ka riigi poolt läinud liiga jõuliseks. Ja kus suures ma arvan, et olenemata sellest, mida siin üksikud ametnikud, kelleni me ilmselt võib-olla jõuame, volinikeni ja kõige muune, ka on teinud ja arvavad, et siis põhimõtteliselt parlamendi ja valitsuse enamuses ma küll ei kahtle, et nad tegelikult on päris tõsised kristused.
Jah, voliniku nime just nüüd jõuamegi, et Mari-Liis Sepper rääksime siin inimesest, kellel on nagu ütleme võimu või ütleme õigust algatada menetlusi. On siis olemas võrdõiguslikkuse volinik Eestis, kes lähtub siis võrdõiguslikkuse seadusest nii-öelda. Ja kui me rääkisime kristlaste diskrimineerimisest, siis tegelikult sellele viitas oma eelmise nädala, mõned nädala tagasi avaldatud avalduses Luteri kiriku saarepraost Veiko Vihuri. Et ma isegi tsiteeriks tema sellist avaliku pöördumist. Tema siis tegelikult nõuab võrdõiguslikkuse voliniku ametist lahkumist, viidates kahele juhtumile. Üks siis on see, kuidas Heino Nurk, kes kaldus siis ütleme kristlikest väärtustest kõrvale, tõrjuti eemale, kes on nüüd siis gei kristlaste kogu üks juhtfiguur. Ja teine juhtum siis Saarema jooksuvõistluselt, kus ei lubatud starti mustanahalisi. Ja Vihuri avaldus ütleb siis järgmist, et tsiteerin, Eesti Vabariigis on välja kujunemas kafkalik autoritaarsele režiimile omane asjade korraldus, kus rikutakse usulistele ühendustele seadusega tagatud autonoomiat ning tavakodanike hirmutatakse erinevate diskrimineerimissüüdistuste ja menetlustega. Erinevus rikastab kampaania tegeleb traditsioonilisi väärtusinnanguid järgivate kodanike halvustamise ja sildistamisega foobideks lausa riiklikul tasemel ja maksumakse raha eest. Sellise olukorraga Eesti Vabariigis ei saa leppida kirik ega ükski lojaalne ja tervemõistuslik kodanik, tsitaadi lõpp. Ma olen mõelnud sellega seoses, et on üks on üks selline fantastiline kristlik printsiip, et puud tuntakse tema viljast. Mis on praegu juhtunud nii-öelda arenenumates riikides, kus gei abielukki kasvõi on normaalsed, et kus täiesti tavalised inimesed, kristlased, saavad karistada. Näiteks hotellipidajad, kes ei luba homopaaridele ühist tuba või adopteerimisi korraldavad asutused, kes keelduvad andmast lapsi homoperedesse või samasoolistesse peredesse. Et kui kaugel me ikkagi oleme sellest totaalsest absurdi ajastust, kus tõesti seadused hakkavad pärssima meie usulist vabadust või usu välja elamist. Eerik, sina oled jurist, kuidas sa hindad?
No, siin on neid tasandeid palju ja õiguslik tasand on ilmselt ainult üks tasand, aga jah, need näited muudest riikidest, mis sa tõid, et kus ma ka ennem nimetasin, et peaksid olema Inglismaa näited, vähemalt üks nendest küll ja et selleni ei ole Eestis veel jõutud. Et ma arvan, et meil tasub uskuda demokraatiasse eelkõige just sellest tulenevalt, et seadusi võtab vastu ikkagi mitte volinik, vaid parlament ja kuigi on selge see, et hoiakuid üritatakse muuta, siis ma usun ka kirikute potentsiaali suhelda poliitikutega ja neile selgeks teha, mis on õige ja mis on väär. See, et volinik on teinud või algatanud selliseid menetlusi, ma olen aru saanud, et pärast vihuri avaldust oli veel, et naised ei tohi ööklubidesse saada tasuta ja et õiguskansler on tegelenud tõsiselt Pärnu naisteranna küsimusega, et see kindlasti, mida nad ise ka osade puhul on naljaga pooleks öelnud, et eks see tuleneb seadusest, keegi pöördub, siis nad peavad seisukoha võtma, aga eks mitte ainult nende kahe ametisiku puhul, vaid võib-olla ka Eesti ministeeriumide puhul üldse on vahest tõepoolest olnud sellist suundumust, et mingisuguseid Euroopast tulevaid ettekirjutusi üritatakse meil täita veelgi tõsisemalt, kui nad tegelikult on mõeldud. Eelkõige pudutab see ka teatud sellised majanduslike regulatsioone. Ja see võib viia absurdini küll. Ja käies ka teistes riikides ringi, siis on näha, et muud riigid ei ole neid asju nii tõsiselt võtnud. Võib-olla see on nendes riikides ka majandusliku krahhi põhjus, seda muidugi ei tea, aga ma siia otsest paraleeli ei tõmbaks. Nii et kokkuvõttes ma ei ole väga pessimistlik selle tuleviku osas, et nüüd kõik on kadunud, et kristlased peavad tõmbuma kuidagi ringkaitsesse, et üldse oma väärtusi hoida, et see mõne ametniku selline liigne agarus teatud normide tõlgendamisel, mida nad ise põhjendavad sellega, et nad ainult täidavad seadust, aga et võib-olla nad ise ka päris nii ei mõtle, et nii-öelda elame, näeme, jälgime protsesse, üritame neid mõjutada ja ma arvan, et meil ei ole põhjust olla pessimistlikud, kuna meie ajalooline taust on siiski see, et kuigi rahvas ei ole küll võib-olla niivõrd kristlik, aga siiski traditsioonilisi väärtusi on üritatud siiski rohkem austada. Ma tean, et statistikaga pereväärtuste puhul, mis puudutab abielus või abielu väliselt sündivad lapsi, seda ei toeta, aga mingil paradoksaalsel kombel ikkagi perekonda, kui niisugust väärtustatakse ühiskonnas väga palju, aga inimesed oma sõnade ja tegude vahel jah, võib-olla ei ole alati kooskõlas, aga ühiskonna toetus perekonnale, ma arvan, et traditsioonilisele perekonnale on siiski päris arvestatav.
Veljo, ma tahtsin sinut küsida selle teema kohta, et sina oled vaimulikuna, kui palju sa nagu kardad seda sellist seadusandluse arengut, ütleme siis negatiivses suunas kristlaskonna jaoks, no näiteks kas või sellist perspektiivi, et ühel heal päeval on meil seadusepügal, mis võimaldab sind kui vaimuliku vastutusele võtta selle eest, et sa ei pane homosid paari näiteks kirikus.
No praegu küll see perekonna seadus annab siiski selle võimaluse, et vaimulikul on õigus keelduda abielu registreerimisest ja laulatamisest, kui see laulatatav paar ei vasta usutunnistuses ja konfessiooni poolt ette nähtud tingimustele, et siis pühakirja tingimustele meie mõistes ja praegu on see õigus siiski olemas. Aga no isiklikult ma ei karda,
et kui ka näiteks neid seadused selliselt muudetakse, et mind hakatakse diskrimineerima sellepärast, et seda on ka piiblis ette kuulutatud ja et kristlasi kiusatakse taga ja need tagakiusu momendid võivad tulla, ühiskondlik kord võib muutuda, aga selles mõttes jah, ma ka ühineks sellega, mida ka Eerik ütles, et ma usun ka, et siiski praegu, mis meie rahvast võib-olla kaitseb, on see sama skeptitsism, et eestlane on mingis mõttes nii skeptiline usu suhtes, aga üldse selliste uute voolude suhtes suht skeptiline olnud läbi sajandite ja võib-olla see meie oma selline talupoja mõistus ja võib-olla selline terve mõtlemine mingis mõttes ka nagu siiski kaitseb sellise pealetungi eest. Ja kindlasti see, et kui me kristlastena oleme ikkagi soolaks ja valguseks, et igaüks, kus me töötame, kus me elame ja tegutseme, et noh, kirik ja nagu kogudus on nagu üks väär, aga kristlased ju kõik on ju igapäevaselt kuskil tööl, kes on koolis, kes on kaitseväes, sõjaväes, kes on vanglates ja riigiasutustes, äris majanduses, et tegelikult eks me kõik seal, kus me oleme, saame olla mõjutajaks. Ühe koguduse liikmega ma just hiljaaegu vestlesin ja ta ütles, et tema igapäevaselt puutub kokku homoseksuaalidega, et nad on tema kolleegid, aga et see kuidagi ei aja teda närvi või et ihukarvad ei tõuse püsti, kui homost kolleeg astub ruumi. Vastu pidi, ta just tunneb sellist armastusta vastu, aga loomulikult ta ei aksepteeri tema sellist patust eluviisi. Aga ta nii kuidagi hästi kirjeldas seda situatsiooni ja seal, kus ta on, seal ta ongi selleks valguseks ja selleks me oleme kutsutud.
Ma täienduse teeksin selle küsimusest lähtudes, mis puudutab seadusloomet, et praegu, kus ma ka ise olen töörühmas, on ettevalmistamisel uus kirikute ja koguduste seadus ja nende arutelude käigus ministeeriumis on jõutud järeldusele, et uus seadus, mida võikski siis nimetada laiemalt ka näiteks usuvabaduse seaduseks, nii nagu ka Soomes see pealkiri on, et võikski fikseerida rohkem neid usuliste ühenduste autonoomia tagatisi, millest praegu on räägitud, et nad tulenevad rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa aktidest, aga mille puhul on siis ka kirikutegelaste poolt ette heitid, et riik hakkab nendesse võib-olla vaikselt sekkuma, et siis praeguses seadusloomes, kui siin oli jutt, et kas seadusloome liigub ühes või teises suunas, et kas liigutakse selles suunas, et tõesti sinna rohkem sekkuda või tagada kirikutele suurem kaitse, siis tegelikult praegu siseministeeriumi tasemel me oleme liikumas selle poole, et tagada kirikutele suurem kaitse, et seda ei peaks tuletama kuskilt, vaid et see oleks ka rohkem kirjas, kui see seni seadustes on. Nii et ütleme jah, tõesti need kartused, et ka vaimulike tegevustesse hakatakse sekkuma, et ma arvan, et võib-olla paari aasta jooksul, kui nüüd seda seadust tehakse ja vastu võetakse, et siis need kartused ka loodetavasti vähenevad.
Aga kuulame hetkeks ka muusikat.
Herren, välsignad är jobbet. Bye. sagt kom till mig, du som strever och jag vill ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont, ge dig styrka när du är svag. Trots ditt svik, din nederlag, är hans nåde i världen, i världen. Herren välsigne dig och bevara dig, Herren la sitt ansikt lyse över dig och värde dig nå. Sitt åsyn på dig och ge dig fred.
Tagasi stuudios Erik Salumäe, Veljo kapten Toivo Tänavsuu rääkimas siis sallivusest, tolerantsusest ja seadusloomest, mis siis võib liikuda selles suunas, et piirata meie usu välja elamist kristlastena, aga võib ka mitte liikuda, selgub siit Eriku jutust. Aga on vist tõsi see, et tegelikult ühiskonda, kus nagu kedagi ei diskrimineerita, väga ei kujutagi ette või kuidas teile tundub?
No kui me peame diskrimineerimise all silmas, et kedagi koheldakse erinevalt kui teisi, siis see on täiesti loomulik, sest lihtsalt inimestel ongi erinevad omadused ja seda ka seadus tegelikult lubab. Ka võrdse kohtlemise seadus toob tegelikult terve rea välja näited, et mis alusel diskrimineerimist ei loeta diskrimineerimiseks. Et et ma ei näe siin mingisugust küsimust, küll aga mida ma tahaksin öelda ajalooliselt ka sellel teemal, mis puudutab kirikute rolli teatud võrdse kohtemise tagamisel või arengutes selles, et siis kindlasti eri riikidest on ju tuua ka neid näiteid, kus kirik oli ikkagi eesrindane ka orjanduse vastu võitamisel, ka naistele valimisõiguse andmisel, see, mida praegu üritatakse ilmselt maha vaikida, öeldes, et nad kirik on alati olnud selline, kes on väga meeste keskne ja rõhumise keskne, et siis see kindlasti ei ole niimoodi, vaid see on olnud tegelikult täpselt vastupidi, et maailma ajaloos need protsessid, kus diskrimineerimist vähendatakse, on sageli toimunud just nimelt kirikute eestutel, mitte vastupidi.
Rääkisime siin päris pikalt, ütleme, kuidas seadusandlus on muutumas, aga tuleks võib-olla sellise iga kristlase tasemele korraks, et mul on olnud võimalus ka sõna võtta, ütleme, kristlike väärtuste eest siin meedias päris mitu korda. Küll olen ma püüdnud kaitsta sellist traditsioonilist peremudelit, abielu kui sellist liitu või institutsiooni või siis üritanud argumenteerida, et geisuhted on ikkagi nagu viljatud ja on sellised patused. Ja mis on siis olnud minu relv? Piibel, Jumala sõna. Olen ka lähtunud teatavast, ütleme, tunnetusest. Aga kas teile ei tundu, et kristlastel on üha keerulisem põhjendada end, argumenteerida üle üldse ennast nagu selgeks teha, ütleme sellises sekulaarses ühiskonnas, kus on selline nagu kõike lubatavus, suhtelisus, liberaalsus. Millised need argumendid peaks üle üldse olema, sest kui mõelda kas või inimest tänavalt, kes ei usu Jumalasse, siis kes on see Paulus, kes midagi on öelnud, kes on tema jaoks see Johannes, kellel oleks nagu mingi autoriteet veel ja kuidas sulle tundub?
Kuulates sinu juttu, mulle meenuvadki Pauluse enda sõnad Efesuse kirja 6. peatükis ja seal 12. 10. salmist alates, kust ütleb, et meil ei ole võitlemist nagu liha ja verega, et nagu sellise inimliku loomuse ja tunnetuse, vaid just taevaluste kurjade vaimudega ja kohati mulle ka tundub nagu, et see ongi ka selline vaimumaailma võitlus, nii nagu ilmutusraamat sellest tunnistab, et on olemas selline isik, vaimne isik nagu Paabeli hoor, kes nagu produtseerib kõike sellist rüvedust, amoraalsust ka ühiskonnas ja me oleme elamas sellel ajastul. Ja kui sina ütlesid, et raske on argumenteerida sellises liberaalses ühiskonnas, siis ma ütleksin või lisaksin veel juurde selle mõtte, et tegelikult ka religioosses või väga normatiivses ühiskonnas on argumentidega sama raske ennast mõistetavaks teha. Võtame näiteks kas või Jeesuse, ta tuli just selle halastuse ja armu ideega ja see kohtas täielikku hukkamõistu juutide, ortodoksete juutide poolt ja tollaegsest sellisest väga normatiivsest, käsukesksest mõtteviisist lähtuvalt, et Jeesust ei mõistetud. Et Jumala poega Jeesust Kristust ennast ei mõistetud. Ja tõesti me näeme seda, et sõnadega on teinekord väga raske midagi selgeks teha, et need debatid, need teledebatid või raadiodebatid ka, kus me võib-olla püüame oma mõtteid jagada, kõik need nagu jookseksid vastu seina. Ja kohati võib tõesti tekida täiesti selline lootusetuse tunne, et kas ma suudan üldse sõnadega kellelegi midagi selgeks teha või et mind üldse mõistetaks. Et selles suhtes tõesti me näeme, et siin selline vaimne barjäär on täiesti olemas. Ja see, mida Paulus ütleb, et meil tõesti ei ole võitlemist nagu inimestega, et me seda nagu kristlastena ka nagu mõistaksime ja hoiaksime ka nagu ühe perspektiivina silmes, et tegelikult ikkagi see, mis nagu mõjub kõige enam on ikkagi see, et me armastame ja armastame ka patust inimest, kuigi me vihkame pattu. Et ja me seda väga selgelt enda elus ja nagu ka jälgime ja selline positiivsus võib olla ka, et me kangesti kipume minema negatiivseks, vaid ikkagi me toome selle positiivse esile ja oma isikliku eeskujuga ka, et ma usun ka, Toivo, et sinul on oleks väga raske nendel debattidel võib-olla osaleda või selles , sellel teemal sõna võtta , kui sinul endal oleks pereelu sassis . ütleme niimoodi , et sa oleksid ise abielurikkuja , sa petaksid oma naist , oma last ja käiksid kuskil homoklubis ise samal ajal , siis sa oleksid nagu silmakirjatseja . ja sul ei oleks nagu sellist autoriteeti üldse sellel teemal sõna võtta . et selles suhtes meie nagu isiklik elu eeskuju on , ma arvan , väga määrava tähtsusega ja muidugi me toetume pühakirja autoriteedile , kuid piibel ei ole ka nagu selline paberist paavst , nagu kunagi üks teoloog ütles , et me sellega ainult virutame ja lahmime . et see piibli sõna , mida me kasutame , see peaks olema nagu läbi imbunud sellisest püha vaimu tunnetusest ja sellest , kuidas nagu ühel hetkel või teises olukorras me võiksime seda kasutada , et ta ei ole nagu selles mõttes selline automaatrelv , et tulistad igale poole ja kõikjale ja siis nagu purustab kõik vaenlase kindlustused . et ta niimoodi sellises , kuidas nüüd öelda , robotlikus automaatses viisis ei toimi , ka piibli kasutamine , aga piibel loomulikult on , jumala sõna on meie seisukohtade ja elu alus .
Tooksin siia sisse veel ühe mõõtme , see tegelikult on kirikute sisene võitlus nende seisukohtade üle , et kui me vaatame seda luterliku kiriku vaimulikku tagandamist seoses sellega , et läks geikristlaste kogusse , see tähendab , et tegelikult ei toimu see võitlus mitte ainult nii-öelda ühiskonnas laiemalt , vaid sageli ka kirikute endi sees , kes määratlevad oma positsioone ja mul on hea meel , et Eesti protestantlikud kirikud erinevad oma Põhjamaade kolleegidest ja on jäänud traditsioonilistele positsioonidele , aga on näha , et kõikvõimalike humanistlike manifestidega üritatakse ka neid jõujooni muuta . võib-olla me räägime nendest manifestidest siin hiljem pikemalt ka . aga ma olen jah , eelöelduga nõus , mis puudutab ühiskonna poole suunatust ja eelkõige tõepoolest isiklik eeskuju on väga oluline , küll aga kui vaimulikud või kirikutega seotud inimesed räägivad oma põhimõtteid , siis tuleb tõepoolest vaadata , et missuguse foorumi ees missugust retoorikat kasutada ja mis on tegelikult eesmärk . sest olgem ausad , sageli kui kristlased lähevad küll kiriku seest võetuna õige sõnumiga välja , viidates piiblile , kõikidele nendele asjadele , kui nad lähevad välja tavaliste inimesteni , siis see võib tekitada vastupidise efekti , sellise peale sundimise ja võib-olla isegi halvemal juhul kiriku naerualuseks tegemise , kui väga sellist retoorikat kasutatakse , mis ei ole inimestele seni kuuldud ja ei ole neile vastuvõetav , et kui me tahame tugevdada perekonda , siis kirikutegelased kindlasti võivad sellest rääkida , aga nad võiksid kasutada siis natukene laiemat retoorikat kuni tõepoolest isikliku eeskujuni välja , aga ka põhiseaduse tsiteerimiseni välja , et mis on perekond ja kuidas neid kaitsta . sest et eesmärk on perekonda kaitsta ja kas seda teha piiblile või põhiseadusele viidates , see siis oleneb auditooriumist .
sihtmärk. Sihtmärk.
Aga kuidas siis me ikka peaksime perekonda kaitsma, et kui me räägime pereväärtused on sellised kesksed ja mida tugevam pere, seda nagu ütleme rikkam ühiskond pikas perspektiivis. No kuidas me siis ikkagi peaksime argumenteerima ise ennast selgeks tegema ühiskonnas, et need on olulised teemad ja see traditsiooniline mudel, selle säilitamine, selle tugevdamine on oluline?
No me peame kõigepealt tõestama, siin polegi tõestada, peame korrutama seda, et ainult traditsiooniline mudel on jätkusuutlik, kasutades sellist väga halba terminit, aga ka põhiseadus sellele ju viitab, et just perekond rahva püsimise alusena peab olema riigi kaitse all, see on üks asi, mille me peame rõhutama. Seda ei saa teha kirikut üksinda, vaid see on nii seadusandja, meedia, kõikide ühistöö, kuni isiklik eeskujudeni välja. Kui me vaatame seda, mida siis Eesti meedia kultiveerib, siis seal ei ole väga palju sellise traditsioonilise perekonna väärtustamist. Ma ei ütle, et seda üldse ei ole, aga seda võiks olla rohkem. Et me loeme iga päev, kui keegi on läinud jälle lahku, kellegil on uus elukaaslane ja kõik see muu, aga et võib-olla ainult isadepäeval ja emadepäeval räägitakse siis rohkem ka sellest, et on traditsiooniline perekond, kus on palju lapsi ja kus suhted on korras, aga seda peaks ka ülejäänud 363 päeval aastas tegema.
Ma usun, et ka kirikud saaksid oma tegevuses väga palju ümber mõelda, sest ma mäletan, et isegi võib-olla 15 aastat tagasi, noh, see võib-olla isegi vähem, et kui keegi lapsevankriga ilmus kirikusse, mõtlen kas või oma oleviste kogudust, siis inimesed vaatasid üsna pahaste nägudega, et keegi tuleb lapsega kirikusse ja siis see laps teeb veel seal häält ja segab, et see on tõsi, et kristlased peaksid vaatama ka üle oma nagu sellise väärtus ja suhtumise, näiteks lastesse. Paljude jaoks on lapsed segavad faktorid. Alles hiljuti ma kuulsin ühe üsna sellise uskliku venna käes sellist arvamust, et lapsed segavad. Lapsed segavad. Ja samal ajal tal endal ei ole lapsi. Ja see mõistmise ja see armastuse lävi on teinekord ka kristlaste endil väga madal. Et selles suhtes selline enesekriitika peaks olema ka kristlastel ja kogudustel on, mida parandada. Meil on küll pühapäeva koolid ja lastetöö ja kõik see, aga see on nagu see töö, mida lastega tehakse, aga ma arvan, et selline suhtumine, perekonna väärtustamine, noorte perede toetamine, Ja mitte ainult Jumala teenistuse kontekstis, kus mitmed kogudused, ma tean, on muutnud oma suhtumist ja lastel on pidevalt keegi, kes need jälgib ka väike lapsi ja vanemad saavad ka teenistustele kaas elada, on pandud ekraanid ja kuuldaparaadid. Või siis on lausa sellised läbipaistvad seinad tehtud, nii nagu Ameerikas on paljudes kogudustes, et väike lastega emad saavad jälgida koosolekut. Aga no, need on nagu need sellised pisidetailid, aga need kokku moodustavad nagu sellise ühtse terviku, et kui me siseneme kirikusse või puutume kokku kristlastega, et me mõistame, et perekond on oodatud, et isa ema koos lastega on oodatud. Ja et see, et lapsed on igal pool kaasas, on täiesti normaalne ja see peabki nii olema. Et selline eluterve suhtumine, siin on veel meil ka, ma usun, et päris palju arenguruumi, et meie kirikute sees teha seda tööd ka, mitte ainult, et me propageerime väljapoole.
Rääkides propageerimisest väljapoole, kas me kristlastele peaksime olema kuidagi agressiivsemad? Näiteks minu jaoks need sõnavõtud, mis ma olen siin kristlike väärtuste kaitseks teinud, välja astunud, siis ma tegelikult tunnen mingit sellist totaalset üksindust, et ei ole nagu selliseid toetajaid selles mõttes, kes võtaks sõna, kui keegi, ütleme siis vaenlase poolelt jutumärkides jälle nagu lahmima hakkab, et selle organisatsiooni selline kommunikatsioon on minu jaoks täiesti arusaamatu. Kuivõrd vaikselt ja tasaselt, nagu isegi aralt, ei julgeta nagu oma seisukohti väljendada ühiskonnas mingil põhjusel. Kas see põhjus on siis see, et kuidagi kardetakse mingisuguse toetuseta või rahata jäämist või ma ei tea, mis see tegelikult on, aga kas me peaksime olema kristlastena, aga kristlike organisatsioonide kogudustena väljas poole oluliselt agressiivsemad siis evangeeliumi või selle nii-öelda tõe kuulutamisel või tegelikult usaldama kõik Jumala kätte ja halleluujatame oma kogudustes rahulikult oma ette?
Ma ei kasutaks sõna agressiivse, tekitab võib-olla see vastureaktsiooni, küll aga aktiivsemad, ja, aga sellest kindlasti ma loodan, et tuleb ka selles saatesarjas eraldi saade, mis puutub üldse meediaküsimusi ja kiriku osalemist meedias. Et siin on palju põhjusi, mitte ma ei kritiseeriks luterliku kirikut, kes tegelikult on siiski oma erinevate kanalite kaudu ka palju välja öelnud, aga ilmselt tõepoolest on selline kartus selle üle näiteks, et ka just nimelt meediaväljaannete toimetused ei võimenda seda sõnumit. Et ma tean lihtsalt väga paljusid kristlasi, kes on oma artikleid ka teatud meie päevalehtedesse pakkunud mingil teemal ja lihtsalt nad ei ole jõudnud kuhugi. Et sõnaga see toimetuse sisene enda tsensuur või ka kiriku sõnumi suunamine pigem sellesse suunda, et kui kirikus on midagi halvasti, seda võimendatakse, aga kui kirik soovib midagi tarka öelda, siis seda ei käsiteta. Et mulle tundub, et seda on olnud piisavalt palju, et praegu kirikud on loobunud lihtsalt see tõttu ka oma sõnumit sinna pakkumast, et on näha, et sellel ei ole mingist lootust, et see leiab kõlapind. Kui me suudame julgustada kirikuid selleks või kui minu arvamus Eesti meediast on vale, et siis on muidugi hea meel, kui see muutub teises suunas.
No sellele viitas ka assessor ja praost Joel Luhamets ühes oma iljutises jutluses Tartu Pauluse koguduses, mida võisime ka ju pereraadio kaudu kõik kuulata, kus ta viitas sellele, et sa võid millestki sõna võtta või kirjutada, aga igal juhul, kas see on hea või halb või igal juhul keegi ilgub ja selline teatud passiivne, kui võib öelda nii, et passiivne diskrimineerimine on olemas siiski. Ja et ei saa öelda, et kristlased ei ole püüdnud sõna võtta. Ma olen selles suhtes Eerikuga nõus, et mingisugune tsensuur on olemas.
Siin saade hakkab nüüd lõppema, aga ühe teema tahaks veel tõstutada. Me kristlastena just kui väljapoole paistes oleme paljud asjade vastu. Me nagu ei salli mitmesuguseid nähtusi. Aga kas meil on nagu võimalik, kas me oleme võimelised pakkuma ka selliseid lahendusi? No näiteks kas või keide suhtes, milline on see nii-öelda positiivne programm, mis me siis välja pakkume nendele inimestele, kes just kui teistmoodi ei saa? Või kui me konstateerime, et abiellumine ei ole väga populaarne ja on palju lahutusi, siis milline on meie positiivne programm?
No ma usun, et siin vaimulik kindlasti räägib sellest, mida kirikud teevad vaimulikus kontekstis näiteks samasoolistega. Aga mina saan rääkida õiguslikust kontekstist, et kahtlemata see, mis praegu on pakutud ainsa lahendusena teha sooneutraalne kooseluseadus, see ei ole mingisugune ainus võimalus, vaid tegelikult õiguslikult nende küsimuste lahendamiseks on olemas teisi võimalusi, mingid analoogilisi regulatsioone, juba ka eelmine riigikogu tegelikult võttis vastu, ma ei hakka spetsiifikasse süvenema, aga teiste seaduste muutmine ilma selleta, et riik peaks tunnistama näiteks samasooliste partnerlust normaalseks, et sellised alternatiive on täiesti olemas, et lahendada mingisuguseid praktilisi probleeme, et kui küsimus oli, et mida me saame teha, et siiski pakkuda neile midagi, saab pakkuda küll, aga ei saa minna selleni välja tõepoolest, et nii-öelda pattu normaliseerida seaduses, aga saab pakkuda praktilisi lahendusi.
No mida kirik saab kindlasti pakkuda, on hingehoidlik abi ja selle hingehoidliku abi plaanis on ka tegelikult seda tööd võib-olla tehtud vähe, ja seda saaks nagu paremini teha ja korraldada. Just see puudutab ka koguduse karistust, et et ma kasutaksin sellist väljendit nagu devil in the camp, et kurat on laagris, et kurat on nagu koguduse sees, et ma arvan, et kristlik kogudus on teinud väga suure vea, et ta nagu on hakanud sallima seda, et homod võiksid olla ka kiriku või koguduse liikmed. Kui Uues Testamendis me näeme, et selliste pattude eest tuli panna inimene kogudusest välja ja see eesmärk ja see mõte oli ju selles, et see inimene hakkaks seda pattu kahetsema ja et ta hingehoidlikus plaanis nagu saaks tagasi võita, et kui sul on mingi haige ihuliige või et siis tuleks see nagu ära amputeerida, et see kogu see keha nagu ei hukuks või kogu inimese hinge ei hukuks. Nagu Jeesus ütleb evangeeliumis, et kui su käsi sind pahandab ja ta on sulle kiusatuseks, siis rajuda maha sellepärast, et sul on parem minna ühe käega taevasse kui kahe käega põrgu. Et ma ei mõtle ainult seda nagu silitamist ja paitamist, vaid ka teinekord sellist noomivat ja väga selge sõnalist suhtumist ja aga samas, et see inimene nagu jääta ka täiesti nagu tähelepanut, et siin on arenguruumi ka hingehoiu töös kirikutel ja kogudustel ja meil oleviste koguduses konkreetselt on olnud ka sellised näiteid, et on tulnud inimesi ja meesterahvaid, kes mingil hetkel on tunnistanud ja et nad on ja need kogemus on erinevaid. On meeleparanduskogemusi, kus homoseksuaal on parandanud meelt, on vabanenud sellest, tema pärast on palvetatud, ta on seda tunnistanud, aga on ka sellised, kes on nagu nii-öelda ust paugutades ka kogudusest lahkunud ja midagi üle teha, elu on selline, sest igal inimesel on oma vaba tahe. Et me proovime aidata, aga neid, kes ka seda abi soovivad, aga kui inimene ise selle täiesti ära lükkab, see on tema vaba tahe ja soov.
Selline oli saade sihtmärk. Täna rääkisime sallivusest, tolerantsusest. Ma saan aru, saate külalised on võrdlemisi positiivselt meelestatud, et eestlastlik talupoja mõistus ja annab meile teatavad garantiid ja seadusanduse poolel ei liigu ma ka väga vales suunas, et väärtused ei devalveeru ja midagi väga hullu ei ole toimumas. Saatejuhina jään ma siiski pisut eri meelele, ma usun, et gei abielud tulevad ühel päeval ka Eestis, millele võivad järgneda siis ütleme polügaamsed suhted ja nende seadustamine, ebanormaalne saab normaalseks, aga seda mitte sellepärast, mida sekulaarne maailm meile kõike peale pressib, vaid tegelikult sellepärast, mida meie kristlastena tegemata jätame, sest minu hinnangul oleme me kohutavalt arad oma usku välja elama ja evangeeliumi kuulutama. Tänan külalisi Veljo Kapteini ja Erik Salume, et tagasi siide saate kohta on oodatud minu meiliaadressile toivo@express.ee. Kohtume taas. Jumala õnnistagu.
Sichtmerk.